Eguerdian, bai.
Zergatik kanporatuak jarri behar izan duzue?
Bueno, ba, bueno, udaletxeak ez digulako baimenik eman aldezarrean txosbagunea jartzeko, hori lehenengo titular bezala. Urrian udaletxeak e-mail bat irekizuen proposamenak egiteko Santarniei begira, eta guk ja urrian bidali genuen proposamena Baio plazan eta Bai Rekoletas plazan egitaragoa antolatzeko, ez? Beste urte batzuetan egin dugun bezala. Mm-hmm. Udaletxea gurekin apirilan jarritzen harremanetan, eta bertan esantzegun, bueno, ea espaziorik erabiliko genuken aurten, baina aurrera dut egun ezin genuen erabili ezo eta Rekoletas plaza. Eta beraz, eskaintzen zegun aukera bakarra larruna parkea zela. Horregatik, ba, kanporatuak.
Ba, ez da, arresietatik aratago kanporatuak. Esan duzu, O plaza eta Rekoletas plaza izan ziren, azkeneko herri San Ferminen guneak, hain zuzen horri heldu zion, Enrique Maia alkateak, 2019ko San Ferminak bukatu eta berehala, esateko bertako bizilagunak kexu zirela, txosnagune honekin eta bertatik kenduko zuela. Herrigune hau, zuek erantzun diozue kontraproposamen batekin, hain zuzen bizilagunen ganpentsatzen.
Bai, bueno, udaletxeak aldezarretik kanporatzeko jarri duen aitzaki nagusia izan da bizilagunen kexak. Orduan, bueno, lehenik eta behin, udaletxetik esan digutela kexa gehienak Rekoletas plazan kokatzen zirela, eta horregatik gure proposamena izan zen O plaza bakarrik erabiltzea, osea, egitarau guztia O plazan egitea, eta gainera O plazako egitarauaren ordutegia murriztea. 12:00 kontzertu guztia bukatzea eta ordu batetan txosnagunea iztea. Osa, gukulertzen dugu zer izan marren, eta edo zerren aldezarreko bizilagune izatea San Ferminek irauten duten 9 egunetan zehar, guteko asko ere aldezarreko bizilaguna gara, eta horregatik gura postua ere da, ba, guztionzako gozagarriak izango diren jai batzuk antolatzea, baina baita ere guztion deskantsoa bermatuko duten jai batzuk. Horregatik gure kontrol proposamena, O plaza bakarrik erabiltzea eta ordutegi murriztuarekin.
Mm-hmm. Eta honi zer esan zion, Iruñeko udalak?
Ba, ez ezkoa berriz ere, hori bizilagunen ketxeen aitzakipean, eta eskintzen zuguten aukera bakarra, ba, larrunako parkea. Ba,
Eta gauzak honela, esan bezala, arresietatik aratago, arrotxapera auzoa jeistea zen aukera bakarra, hain zuzen, jai gunetik edo jaiaren erdigunetik nahiko urrun. Horrexegatik, erabaki duzu ez da, aurreraz jarraitzea.
Hori da, guk egiten dugun irakurketa da, ba, Enrique Maia eta bere taldeari ezaizkiola San Ferminak gustatzen, ez molestatzen dugu. Ezaio gustatzen, ba, haien San Ferminen ondoan, ba, beste San Fermin batzuk egiteko eta bizitzeko beste modu batzuk daudela, ez? San Fermin parte hartzaileak, herrikoiak, parekideak, euskaldunak, ba, hori ez dute gustoko. Eta horregatik, ba, aldezarretik eta jaiaren dugunetik desagarregazi nahi izan gaituztela uste dugu. Eta horregatik, ez, aldezarretik atera, jaigunetik, oza, bueno, jaiaren dugunetik atera, eta larruna bidaltzearen arrazoia.
Uhum. Eta esan bezala, erabaki duzue aurreraz jarraitzea herrigunearekin, baino herri San Ferminek izanen dute presentzia aurtengo San Ferminetan.
Bai, hori alde batetik egiten zitzaigun larrunara jistea atzera pauso bat izan zitekeela, asko kostatu zitzaigun aldezarrean jartzea gunea. Eta iruditzen zaigu ere bai, esan bezala, San Ferminetan intzietzeko eta herri San Fermineak errotzen dituzten baloreak San Ferminetan zehar trasladatzeko beharrezkoa genuela aldezarrean egotea. Uhum. Eta uste dugu ere bai, aurten larrunara jeiztea, ba, izan zitekeela bertako espazioa betikotzea. Hortaz, ba, erabaki dugu txosnarik ez jartzea. Hala ere, bueno, guk uste dugu herri San Ferminak ez direla bakarrik txosnagune bat, ez? Askoz aratago duan zerbait da, San Ferminak ulertzeko beste modu bat, beste filosofia bat, eta hortaz, gure aurtengo apostua izango da txosnagunerik ez, baina, bueno, beste bide batzuk aurkituko ditugu, ba, gure baloreak ez, jaietan presentea goteko.
San Ferminak ulertzeko filosofia edo balore desberdin batzuk, hain zuzen Iruñeko udalak proposatzen dituenen artean, azken aste honetan ezagutu dugu, Gazteluko plazan bertan 10 barra ezarri nahi dituela Iruñeko udalak. Bi ereduen arteko talka agerikoa da.
Bai, bai, bueno, hori ja izan da, bueno, azken arrazoia ez itzesateko. Gu aldezarretik botatzen gaituzten bitartean, ez, nola 10 taberna pribaturi eskintzen dieten aukera Gaztelu plazan, ez, Iruñeko bihotzean, ba, barra jartzeko. Ez izan dugu askotan, eta uste dugu azken urteetan, eta horren urteetan ere egongo dela, San Ferminak ulertzeko bi eredu daudela, ez, eta haien arteko talka geroz eta nabariagoa da. Ez, guretzako San Ferminak direla jaierrikoia, iruindar guztien artean egiten ditugun jai batzuk, kalean egotearenak, disfrutatzearenak, mundu guztiak disfrutatzeko jai batzuk, eta bestalde batetik, ez, udal gobernuak proposatzen duen eredua, ez, privatizazioarena, inabarkablea den hori abarkatu nahi izatearena, eta bueno, ba, horren aurrean, guk lanean jarraituko dugu, eta gure San Fermin herrikoiak erdigunean jartzen.
Eta kartel loretsu eta loredun hau noiz ezagutuko dugu? Noiz ezagutuko dugu herri San Ferminen proposamena aurtengo San Fermitarako?
Hori, bueno, gu lanean gabiz, hori, gaur ikusi duzuen bezala, guk ja programazio guztia itxita geneukan, ja zenukituak ematen genbiltzan, eta orain dena moldatu behar izan dugu. Baina, bueno, espero dugu hemendik aste pare batera gure berri izatea berriz ere, eta orain honetan ba, berri honekin etortzea.
Paula García, Herri San Ferminetako kidea, mi esker unit Euskal Herri, bai, telefonoa dei hartzegatik.
Jale, kero arte.